الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يسلفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل او يا رسول السلام اے مخالفین، رأيتم ما تخدا اوخائے کچھری واخلی اللہ ساس و گنہ تاس و کانکی و ابصارکم ساس و سرگ تاس و لاندکی و ختم علا قلوبکم ساس و فضلومان موہر لگئی زرطا سمائل سمجھا مادہ چیزا تسلی ونے کی پاگلانا کیے اقل نلر کی نسوک سے معبود ما سوا دا اللہ نب یا ادھیکم جدا قوت میں تاسو لذر کی ایزا مضمون اللہ نے جوان فدیز ایبان ختم شد توحید مضمون اس اللہ وی انظر اید قرآن مخاطب اگر کہا ہے فنو سرف الآیت سندد بار بار دورا وم دیتا بار بار اڑو رڑم دیتا آیاتنا او دخل توحید نخے ثمهم يستغون سرل دي دد كيد حقنا ددينا انكار في سارة تعليمنا. قلو توا رأيتكم دا خخي إن أتاكم عذاب الله بغتة كتا سبان دا خلايا عذاب النار سافر عشي الشيخ بما رفين دي دلاجي تباشي أو جهرة اني أخكارا تاسو غوري رورو عذاب رديين اي تاسو هل يو توا سوك هلاكي هل يو اكو ما يهلكو نهلاكي جي مگر ظالم قوم اور گوئے ذخو رسولان نلائگما مگر اغم و بشیر و نظر سوال داؤس دید نبی موجزی عجوبی غوختے گا نو سا آگ خبر جواب مو ما خو نبیان دے پر نلائگی جدی عجوبی ما نلائگی رسولان مگر زیر ورکون کے لکا ننیک عملات والا کامیاب ہے یرون کے بد اعمال اللہ دا انجام ما خو نبی جوٹی خدا نا فمن آمنا شاچ پا نبی ایمان روڑو و اصل هذا غر تعلیم و اقبل اصلاح اکڑا نو بیش فلا خوفن علیم و دا سی خلق و ایندر اس لیرن خوف ہویا تیون کی مصیبت توی خوف و لا هم یحزنون نبا دوی غمگین غم وی چا سڑی با نقصان وشی شی نقصانی شزو کی مرشی سوی نا اغدر نبا ایندر خطر وی نبا دوی اگر چا قذبو با آیتنا دیمان مقابلہ کے چه درو جن کڑا آیا تونہ زمان نوبر سیرید عذاب پس واقع چه دوی قانون شکلی کڑے اگر دوی عجوبی غارو کلو تو لا کو لکم عنی خلائم ما کلتا سویلی چه ما سر خلائی خدانے زمان پا قبضہ کی دی ولا اعلم الغیب ما کلو جزا غیب عالم ولا قول لکم تاسدہ ہم نے ویزا بفر اشتایم گرے ان اتبعوا ذما پوزیشن خدا نکوم پیروی مگر او یوحا الی ما فش سوح الشی ذو اقوى ما اغبى يوم کچھ تا سو عن دے ذو قل تو هل يسوي الاعمى ولا برابر دي دون او سر بولا انين بر افلا تفكر اقل کا سوچ ول ان کو اذن نبی کو ایتا مضمون دا پور دا روان دے اگر توحید باندے در شرک پرت خود بابا تا سم چی تاسو دوکا نشے چی من خو مشرکان نیو پر مکہ والو بیت اللہ کے اتل شل بوتان یخو زند کعبہ زرک راسو گرے کنا اتل زر بوتان نیو رے مقصود چی کم نیچے تا در حق دلار نیو رے دغا بوتے یاد رے ناکو کسا زمونگا دا خدا بلچانا دا اگر تحریف تاسو ہے جب بلچا تا اثرہو کو خدا خیر تک نارالا شی خوشی داکار میں وشی پیسر راشی مالا شی اقتدار راشی بچ خوشحالا شی برادر خوشحالا شی وطو ہے لا اخوائی ماتا ان خد اللہ و سمکم تاسو دا وطو ہے اقل لا سوش داکار ناخلہ کرنا سمان کہ اللہ تعالیٰ ساسو و گنا واخلی تاسو کانکی یا تاسو گواہ تاسو راندکی یا مہر لگئی تاسو پڑھنو تاسو نا اقل واخلی لیونی کی مستقل نوائے دا قرآن خوص پندل سوا پسال سوا کالا مخ کے دا خبر کردیا کو ننو نا قطر قیر زمان چیتو بلکل رونشی بلکل تنکوشی اور بلکل لیونیش دا غیلہ ننکم لکی گی نو من الہن تاسو دا خدایان چین ہوئیت بشمارا کم اغ معبود دی ما سوا دا اللہ نا چی تالو دا قوتون در اخا توحید مدون ہے دا عرف خدای ما دردہ رون پیدا شروع یا کن پاس شروع اغل سوک ور کولی شی دا قوتنا لیوانے پیدا شروع سوک ور کولو مختلف دلائل دلائل مختلف دلائل دلائل اس پا دے دے دلائل ختم ہوئے چی یو خدای دے بل سوک نشتا ہر شکر کو رہے ہر کائنات کو رہے ہر رجع کو رہے نظر خدای توحید دے یو اغکار ساز دے اغکار سن دے اغا مالک دے قادر دے تاسو دے بل اغا مرتبہ ولی ورکوائے ہر سبق کوائے کارونی معاملہ پر ٹول چرے ویفا سواب دی گورے مسبب دل دے انظر اہل قرآن مخاطبہ تفیش دا اورے کہ تو وہ کیفن صرف سنگ زب بار تصریمانا بار بار بیانوں دیتا آیاتون دا قل توحید و دا شرک پرد کے ثم هم يسلفون سرد دے دلائل و ذیغ دوی بیان جڑ کئی او بیا توحید دے نبی دے پر پیغام پر میرا دیا دا او بیا او تلاو سوئے رأیتکم دو خیئے ان اتاکم عذاب اللہ بخت و دخلائے عذاب فتاسو ناسا پراشی ناسا بدتا دو مکمل او نشی اسنان پر تنگ رفری دی زلزلاشی یو دم دی خلاشی لغشی سیدنو وشی لغشی یو دم مرشی سیلابونا یو دم راشی دا ہو عذاب خورن دے او جہرن دشمن را غی خندی را روان دے دشمن را نزیش دشمن من غل دشمن خطر او یعنی یو عذاب تو انشا رو رو دی یا بیماری تب دی رو رو دی آتی گر کمی گی علاجونا کئی کئی مگی دا جہر زن دے خوا رو تو انشا عذاب رو رو دی یا یو سا بات نفتی عذاب راشی خلاص پر صوب شی حل بھی ہو لکو ما یو نہ حل لکی گی مگر اگر چا ظالم ظالم خدای حلاقی ظالم نی خدای نہ حلاقی خوا دے کتاب سوارے کھلکا جرد زلزلہ شوالکا نکان برگانم کے ملشی دشمن راشی قلبو کی خلق غلامان کی پکے نکانو کی غلامان شی لگل آیا تکاو شی برس جی ایک ہم نا نو آغا کو مرش آغا کو مقصد کوشو دلتا فاس خدا ری چی ظالم نہ برسو گو نہ حلاک شی نو کظالم کم مرگ واقلو نو مر کنے کا برطولہ غلی ملکی گنا بحادثوں کے ہموں ملکی گنا سمانا شد ارش سڑے نیک شو ادو خدای عاشق دے او عاشق خفل محبوب ترسے دل غاری الموتو جسن یوسر الحبیب ارے مرس یہ کندے دا خیو پل دوست دوست ترسے یو مومن رے دوستے جو مر نہیں اگلے بخدای تا سن ورسی گی اگتا دا عذاب ندے گورے پاول سی پارا کہتے شیخ و تمنا والموت ان کنتم صادقین یہود ہوئے کہ مونگ دو خدای دوستان دو خدای بچیو دو خدای آزاد مونگ سر نعمت میں ٹولے کہ ننچے مسلمان بس کلمہ وہ ہے جنہ چیمت ہے وہی در رسول اللہ کلمہ نے ورمتا نہ مسلمان نیم سر محطہ سوئی جو ہر بدماشی من کہو دا یہود ہوئے لفرمان نشتا کہ مونگ گناہوں میں کہو سحر جنشتا خدای وقتے ہوئے کہ دا سے شیوی تاسوات نیکان ہے اور خدای دوستان ہے نو دوست دوست لنے دی اور لغیر پر خلال دا قیو مر دا مر وولے نوارے اور یہود و مر نگو اختا ہر یو جکا ذکر اللہ مر مراش لیکن مومتی نن مر گئی ری گوری اور کل نقض دیا کر اغلا کہ مومن شوی اس خطر دی نشتا پر اس حالت پر تاس تمہا دی واقعی بات بات پیش کو ما یہ واقعی والی جہادت صحابہ جنگیدہ مخکے دشمن راقے او حالات آسے جا اب غالبو دا لکہ سانو یعنی عقل تقاضا کر دے منش ٹول چے ابو بالکل دیش بس وہ سمیت بالکل پاتے نشو نو یو صحابی وئی چے ما ولید پدا کل کل سڑی دا حس کار کئی عام خلق سوک نی نی او دڑ پس کو سوک نی نی نو یو صحابی ما ولید من سلو شپک کس ارخ جو فرشتے را روانے وے او پلیٹو سر دغو مجمو سروے غرائے و سروے اگل اسما قسم نعمتونا سونش مونگا او نقنق شامرات لے چرا نیش اگر نور تو رسے دے دماغ واپس کو نو اگر نور تو شیدان شو اگر فاتح شو واقع دا وشو بس سیدی دیا کور تراغ جرل بے خفو باو پریشان ہو خلکو یہ نا کہ ولی جارے ولی خفو تو خود جہاد راغلے رو جم دے راغلے تھا وہ کم وقت تھا اس خبر نے جہاد تو خمون تلو چی از شیدان شو جنت تلار شو واقع ما دا ولی دا ما سره چې ملګری وګه شهیدان شو ما په خپل سر ګولی چې هغه د فرشتې نعمتونه نور زما غره روان زه بس شوم ما دا را نور اوس نه خبر چې خدای ما مر څه کم دی تاسو زه خو به ما ته لاس نیولې نه کوئ وګوره دا له هغوی ایمان نو اوس هغه افسوس وکړو چې مړ ونه شو هغه خالد بن ولید چې وفات کېده جرل وی هی افسوس ما ټول مر جهادونه کوله په کفر کې ورنوتم د مردار مرګ مړ شوم پر مرتا ابوی د مردار وی د شهید ولی نه په میدان جنگ دو اوت په جنگ کې را صحابي چې زخمی شو سلو نه په ډډه شو چې مړ شو پرې وته سولې ته سولې په ټولې دوز نه بي کلی سم ته ورته په خو باندې سر کې فوسو به رب دل کعبه رب دل کعبه قسم یې زکه میا شو د مؤمنانو نه یو ګوند د مؤمنانو وایو کنه نو تر هم مؤمنانو کې نو موږ د کوی نه زیاتو چې مؤمن شو نو اس خطر دې نشه الله خدا دې عذاب را روان گورے زما خبر امن ہے زما خبره و نمن الله خیر عذاب براشی تا تو بازار کی دایره و لند خیر نبی اس کی ڈیوٹی دارا تا نو خط لہذا وسط فمن آمنا کیا چه یقین کو ایمان راولو د نبی په تعلیم مانے و اصل حٹ کے دوی اس کلمہ ویل نہیں خپل اصلاح وکړه اصلاح نفس وکړه ایمان راوڑو تیر شوی تر دے عمل پریخ کو کفر کو گناوا خپل شریعت احکام ذکر و پاقی عامل شو دا خپل نفس اصلاح اکڑا یعنی لاؤس اغما چنسان لو چه ظالم نماتیو بل سبن خلاقی انو فلا خوفن علیہ ولا هم یحزن لا کو جملہ قرآن کے باب آلا لا خوفن علیہم ولا یحزن باب آلا دی ادل تمر اغلا ادل تگڑے سفار اغلا ہوئے تو دی باندے آئندہ خطر نشنا یو سڑے جم دے دے نو آئندہ بسرا دی اگر دنیا کا سفر لا مدن مر گا دی کنا مر نہ خلق تخت کنا نہ قبر انا قبر کرا حساب سوال منکر منکر سوال جواب را دی کنا را دی تو قبر مرام دی لڑوانا دی پوم نہ کرے تیری دی راضی کنا بیا سول مند بده پور چین جی وگی میں پوری کنا بیا میدان حشر شی پندو زر کالا اورز دا وی جنگر نے دوار شوم نہ کتا بھی شی خلق این خسخ اورز دا کنا هر ځای په خپل خلو کې دوی په دوه زره کاله هغه شخصای بیا په خپلو سرات تېرېدل بیا حساب کتاب کول دا ټولې مرحلې دي مخکې به و الله وایي لا خوف علی یاري یاري نشته دی د ده ذاتي سفر کار نشته د ده جمله د تصوف را دي چوبي دانستي کې زلدي کیستي فارغر مردي ګرځېستي که ته دا پوه شې که تو دا چا اکا سیت سو کے زل اکا سورت ہوئی تس پہ لے کہا دا نور اکا سو لگی تو انہیں سور رہی گئی دا بیلی رہی پہ ایدہ کے دیا اکا سی رہی تو تا پوش اے مومنہ چی تا دا چا اکا سے تو دا چا زہور نور دا خلائے نور رسول اللہ ویدہ دا خلائے نور مومن زمال نور دے تو خود خلائے نور دے نو چت پوشی زله هر کی تو به پروشی غیر مرد کم جم دے کم کہ جم دے خپل عبادت بندگی کرے کو مرشی خپل خدای تو رکھے لگا کو لا خوف علی لقد مضمون ما چتنا اور دلی نے مرکت لی لا رتو
بالکل لا پروانی سے کہ جم دی خدائی تا عباد تی خدای مقرر کرے لگے نہ کھا رہے کو مرشق پر مقصد تو رہے
ولا هم یحزنون غمگین غم نہ توئی کہ نقصان تھڑی شوی مور دے مرشو پلار دے مرشو زوی دے مرشو جائداد دے نقصان دے خلق کو پس پلا مکیا ہوئے لے بدل ہوئے انہیں داتی شیو سے ہوئے اس غم نشتا تیس نا خود تا بدن شیر نا خود شیر نا تسان خدا کرنے لے کہ دے تا سوکسوی دے نقصان کم لے کی مومن پا اس حال کے پا نقصان کے نا اس لے پا نقصان کے مارا روم مطلب لو کتاب یا کہ موزگان بزرگان اور عالمان اکثر ہوا اس کے بھی نم زمانہ پتے لاغے آخری صفحہ کے یو شیر ہے کہ ود یا رب تی ملاقات شود روح سوئے احدیت یا اللہ کلم الملاقات وارد چیزا روح تا تدرشی یعنی ارمان کئی دا مرد پارا اما مثلا کہ مومن شیگا ہر سن بے غم و ہر سن اللہ خدا موسا دون غمون خدر مومنانی وارتا ہے با غم کے دوبے ماں پریشان شمرے میں بوجھ دے خفم یا دشتے دادے ورے نقطہ نوری سرافا نور باش بلکو ذرخ غم دائما مسرور تو خدا نوری و نقطہ نوری خوش مومن شیگا نور طول نور شا اندر حق چاچو ویلو ما فی جبت اسی بلا چو گول سبحان واہ زمان مدن پر جیب کو خود خود انگل اللہ ما سیو بلا سنیشتا تکم لے نچه تو یا مومن شو کنا بیان نی یرشتا دے او نخوف والذین کذبو بے آیاتنا او بلاقی مقابل امام چا ضرور نن کہ زمان دا آیاتون اسی دا نعمت پکی بکی نو یمسهم العذاب بیت با عذاب ورسیگی پس سبش دینا فرمانی کڑی دا دا اپنے قانون نا کل مضمون دا راقی موت سر دا بس عائشة دا انا قال حتى شبع روات کی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردی یقول صدوب وی ایک دے قالا وی یقول قال حضور ویل یقول حضور بار بار وی دفت در در حضور بوی اللہ عز و جل اوحا الیا اللہ ما توحی کریا وحی القرآن قرآن خلا وحی پا دو قسم یو جلین افکارا القرآن یو قرآن کی نیو اللہ ما توحی علاق اللہ اغدادو انہو من سلک سلکم فی طلب العلم ایمات اللہ داوی کیا اقصو چی روان شو پا لار پا طلب دا علم کے دا علم پا طلب کے یو سڑے لاش لکتا سنجی رکھ لے سہلتو لہو طریق الجنہ زب آغت دا جنت لار اسانکن جنت آسان نور اعمال دیگا نا چی دا علم پا طلب کے سوک زی خدا وی زب ہوتا جنت لار نور اعمال نور نیک عملی اقبوتا اسانکن ومن سلبتو قدیمتائی ہے اغسوک جی واغ سلمان لاغلا دو معدد سے سرگی جو سڑے میں رون کو اسبتو علیہم الجنہ زبد دے پہنچ دے صبر کی ذلب جنت ور دا سرگی خمیتے واغ سے سمصلحت پر تھی خوکدب صبر کو ذلب جنت وفضل فی علم خیر من فضل فی لیب عبادتین یو علم دے او یو عابد دے بابا حضور دے مثلا دے فضیلت علم ورد کو فضیلت عبادت پانے پر ان حدیث دے شے کہ وہ ساٹھ رشتے درس و طول لطول شپے دے عبادت تو قوڑا دے خال فاضل تنو دے وہ ملاق الدین الورع بس دار ملاق جوڑ یا خلاصا یا کچھ اگر شیخ اصل چکون آورے کلا داخل کچھ وقت دا جڑ دریسی ہے دا دین جڑ سشی دا الور راو دا خدای یرا دا گنانا بچکی دا سن پا آغا قرآن حدیث علم تا ولی پا آغیبانے دا بدعملائنا بچشوے دا خدای نو یرے گے اصل شی دارے نو کسر عالم نے جاہل بدے بسنا وہ یرے گی نو برحال شی دارے جا دا خدای کلام دا رسولہ تر زندگی دا خدای خوف پا دیبان عمل دا دنیا دا آخرت کامیاب گوھ دا